Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tella dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt e materialeve që do të mund të ndiqni. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit, e tillë siç është, nuk do të ratifikohet edhe nëse humbet liberalizimi i vizave, thonë deputet të pozitës dhe opozitës. Dhuna kundër fëmijëve në Kosovë në rritje, psikologët tërheqin vërejtjen për pasojat. Raporti për luftën në Irak nxit reagime, a ka qenë i justifikueshëm apo jo pushtimi? Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë shtyrë shumë herët Mbretërinë e Bashkuar në veprim ushtarak në Irak, tha ish ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara Jeremy Greenstock. Komentet vijnë pas publikimit të raportit të ashtu quajtur Chilcot, i cili ka konstatuar se ish kryeministri britanik Tony Blair ka egzageruar kërcënimin e paraqitur nga Saddam Husseini dhe se veprimi ushtarak nuk ka qenë mjeti i fundit. Greenstock, ambasadori britanis në OKB në vitin 2003, tha se Blair ka kërkuar rezolut të mbështetësen nga Kombet e Bashkuara, por se zyrtar të lart amerikan kanë thënë se ajo është humbje kohe. Raporti Chilcot është publikuar të mërkurën dhe ka marrë 7 vjet kohë për t'u hartuar. John Chilcot, i cili ka udhëhequr hetimet e luftës britanike në Irak, ka konstatuar se Blair ka dërguar në Irak trupa të përgatitura keq për luftë. Për më shumë holësi në këtë temë, lexoni artikullin në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë rënë dakord të rrisin koordinimin e operacioneve të vazhdueshme ushtarake në Siri. Kremlini tha se dy presidentët kanë biseduar në telefon dhe se Putin, i cili ka iniciuar thirrjen, i ka kërkuar Obamës të ndihmojë në ndarjen e rebelëve të moderuar të opozitës në Siri nga grupet ekstremiste si Fronti al-Nusra. Shtëpia Bartha se Obama ka kërkuar nga Rusia që t'i bëj presion në regjimit sirian për të ndaluar ofensivat. Biseda është zhvilluar pasi ushtria siriane ka shpallur armpushim të një anshëm 72 orësh i cili duhet të zgjas deri mes natën e 8 korrikut. Së paku një policë është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur kur militantë të dyshuar islamik kanë sulmuar forcat e rendit të cilat siguronin faljen e festës së Bajramit në veri të Bangladeshit mëngjesin e sotëm. Sulmi ka ndodhur në qarkun Kisho Regaj ku ishin të mbledhur mijëra besimtar musliman. Zëvendës shefi i policisë Tofazal Husajn i ka thënë agjencisë AFP se sulmuesit fillimisht kanë hedhur bomba të vogla në drejtim të policisë dhe se më pas kanë sulmuar me hanxhar. Dhuna vjen pak ditë pasi militantët islamik kanë vrarë 20 veta në një restorant në kryeqytetin Dhaka të Bangladeshit. Përgjegjësinë për këtë sulm ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Republikanët në Shtetet e Bashkuara kanë ftuar drejtorin e FBI-së James Comey të dëshmojë për përdorimin e emailit privat nga Hillary Clinton në kohën kur ka qenë sekretar e shteti. Comey duhet të shpjegoj se pse ka rekomanduar që Clinton, kandidate demokrate për presidente, të mos ndiqet penalisht. Ai do të dëshmoj sot para Komitetit për mbikëqyrje dhe reform qeveritare. Comey ka thënë se Clinton ka qenë e pakujdesshme në trajtimin e informacioneve të ndjeshme, por se nuk mund të ngrihet pa di pasi nuk ka prova se ajo ka vepruar qëllimisht. Sipas ligjit federal amerikan, korrespondenca zyrtarëve konsiderohet pronë qeveritare e Shteteve të Bashkuara. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pas qyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valena.
Çështja e shtyrjes së liberalizimit të vizave kthehet sërish në qendër të gazetave, Zenel. Çfarë thuhet sot?
Po, Valona e përditshme koeditore e thekson se institucionet e Kosovës rrezikojnë të shtyjnë gjithë procesin e liberalizimit të vizave për shkak të mungesës së veprimeve të tyre. Gazeta ka vënë pas se një ditë pas vendimit që të shtyhet votimi për vizat në Parlamentin Evropian, qeveria drejtuar nga Isa Mustafa nuk është vënë veprim për të finalizuar marrëveshjen për demarkacionin, ashtu siç ka kërkuar raportuesja për vizat për Kosovën Tanja Fajon, ndërka që opozita e ka fajsuar qeverinë për shtyrjen e votimit në Parlamentin Evropian, duke paralajmëruar se nuk lëkundet nga pozicionet e mëhershme për sa i përket marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. E përditshme koeditore rikujton se me 26 gusht bëhet një vit nga firmosja e kësaj marrëveshje, ndërsa para dy javësh edhe presidenti i vendit Hashim Thaçi tha se brenda 10 ditësh kuvendit duhet ta ratifikojë demarkacionin, por edhe ky a thatë u shkel dhe Thaçi si njëri prej nënshkruesve të marrëveshjes me Malin e Zi ka paralajmëruar pasoja për mos ratifikimin e saj. Në anën tjetër, gazeta ka vënë para edhe qëndrimin opozitar lidhur me këtë marrëveshje, e cila qëndron në pozicionin e saj duke akuzuar qeverinë se e ka gatuar problemin, duke hezituar ta trajtojë atë dhe duke refuzuar ta pranojë fajin. Dhe siç nënvizon gazeta, gjithë këtë problem mundohet ta lidhë me liberalizimin dhe ta bëjë përgjegjëse opozitën. Valona.
Zënel, pra, demarkacioni, liberalizimi dhe çështje të tjera janë bërë mollë sherrë midis pozitës dhe opozitës. Çfarë mund veçosh nga gazetat?
Po, Valona e përditshme Kosova sot ka vënë pas se ajo që e dallon këtë ekzekutiv me qeveritë e kaluara është se qeveria aktuale e ka ignoruar tërësisht rëndësinë që ka konsensusi politik me opozitën për çështjet madhore dhe të tilla tema. Tashmë, si shtekson gazeta, janë bërë mollë sherrë prej muajsh dhe paaftësia liderëve të koalicionit në pushtet për të harmonizuar qëndrimet edhe me kundërshtaret politike ka futur vendin në një cikël trazirash, blokade dhe errësire të perspektives. Për të bërë edhe më të rëndë situatën, alianca pushtetore e dy partive të mëdha të stërlodhura, siç thekson gazeta, dhe të superkorruptuara tashmë në pushtet prej vjetësh, po e humbë besimin edhe te vetë deputetët në parlament. Rasti i demarkacionit, siç thekson Kosova sot, pra paskenat e cilit janë demaskuar tashmë, e ilustron më së miri këtë pasiguri dhe abuzim të qeverisë që tash po bën presion më kotë duke sajuar edhe kushtëzimin me liberalizimin e vizave.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shtypi. Deputetët e kuvendit të Kosovës nga partit në pushtet dhe opozit nuk besojnë se ligjvënësit do të mund të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, pa u sqaruar dilemat dhe argumentet e të dyja palëve. Kjo edhe përkundër faktit se ratifikimi marrëveshjes për demarkacion është kusht për liberalizimin e vizave për Kosovën. Opozita thotë se do të pranojë përgjegjësinë nëse dështon liberalizimi. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Përderisa ekzistojnë dilemat, dyshimet ose edhe argumentet se Kosova mund të humbë territor me marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, kuvendi i Kosovës nuk do të mund të ratifikojë këtë marrëveshje, thonë përfaqësues të pushtetit dhe opozitës në kuvend të Kosovës. Ky qëndrim i tyre vjen përkundër paralajmërimeve nga raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën Tanja Fajon, se në rast se kuvendi i Kosovës nuk e ratifikon këtë marrëveshje para pushimit të verës, do të mund të rrezikojë votën në Parlamentin Evropian dhe të shtyjë gjithë procesin. Xhavit Haliti, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës në Kosovë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka cilësuar si mjaft problematike çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, për faktin se lidhur me këtë çështje janë krijuar, siç thotë ai, dy të vërteta, ajo e qeverisë së Kosovës dhe ajo e partive opozitare.
Jemi të bombarduar nga informata, nga kërkesa, edhe nga opinionistë që nuk bën për ta votuar. Në anën tjetër kemi të vërtetën e qeverisë që thotë gjithçka është në rregull. Hajde tash të dy të vërteta, vërtetën e kundërshtarëve dhe vërtetën e qeverisë, ti ballafaqojmë me një debat në parlament dhe të vendosim. Në qoftë se nuk bëhet kështu, atëherë unë besoj që nuk mund të bëhen votat, sepse njerëzit nuk duan që të mesin dhe të etiketohen në mënyra të ndryshme nga elektoratin, nga qytetarët dhe në fund punit edhe nga familjarët e vet.
Në anën tjetër, Daud Haradinaj, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo parti ka hequr dorë nga pjesëmarrja në seancat e kuvendit të Kosovës dhe se deputetet e saj nuk do të kthehen në kuvend.
Jo, vetëm që nuk do të jetë në kuvend, por unë jam i bindur që unë personalisht dhe kretë njerëz të Kosovës kanë me kundërshtu se Kosova s'ka shka me hub ma shumë. Bile ne i kemi thonë mali zi që mos në ashteni me i qelë letra dhe vjedra, sepse na e lypim ulqinin, tivarin, hot, gru dhe plave gusi. Ne e kemi lypë vetëm që akar edhe kullë zhlepi. Për këta arsye, na mendojmë që kupini do të më këthy ku o konë edhe na nuk do më këthy ma anaj në ardat vjetër. Por nëse dikush pretendon, me e prej kupinin, kupini ka më këthy ku o konë edhe do të temë në historinë e 1913.
Në anën tjetër, presidenti Kosovës Hashim Thaçi përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook a thënë se qeveria dhe kuvendi Kosovës duhet ta plotësojnë në kriterin për liberalizim të vizave. Ai ka ftuar të gjitha partitë parlamentare që kjo e arritur evropiane ti bashkojë dhe të ratifikojë kohet marveshja. Mos ratifikimi deri më tash i marveshjes për demarkacion në Malinezin nga anë e kuvendit të Kosovës ka qenë shkak që të martën me Peskorik, Fajon kishte marrë vendim për shtyrjen e votimit për vizat për Kosovën në Komitetin për Liri Civile, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme të Parlamentit Evropian për datën 5 shtator në vend të gjysmës së Korrikut, siç ishte para parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një temë sociale përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtare në Kosovë, ashtu si edhe policia e Kosovës tregojnë për nivel të lartë të dhunës fizike ndaj fëmijëve. Dhuna ndaj fëmijëve thuhet të jetë e përsëritur si dhe e pranueshme nga shoqëria në përgjithësi. Materiali Luljeta Krasniqit.
Dhuna fizike ndaj fëmijëve në Kosovë, si në familje ashtu dhe në shkolla, është mjaft e shprehur. Dhuna përdoret si formë për të disiplinuar fëmijët. Në Kosovë, dhuna fizike ndaj fëmijëve nga shoqëria në përgjithësi konsiderohet një gjë normale e cila duhet bërë në raste të caktuara. Këto janë disa nga vlerësimet që dhën për Radio Evropa e Lirë, psikolog dhe udhëheqës të UNICEF-it në Kosovë, përkatësisht Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijë. Leila Omar, udhëhese e UNICEF-it në Kosovë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se niveli i dhunës ndaj fëmijëve në Kosovë është mjaft i shprehur.
We have recently conducted a survey to understand why there is.
Kemi bërë një ulumtim për të parë pse ka përsëritje të dënimit të dhunshëm të fëmijëve në Kosovë dhe pse po përsëritet kjo. Dhe ne shohim se në Kosovë ka një pranim të dhunës ndaj fëmijëve, pavarësisht se e dim që nëse zhvillohet dhuna tek fëmijët, atëherë kjo shkakton probleme në mirëqenien e fëmijëve më vonë, thotë Omar. Përqindja më e lartë e fëmijëve të moshës 1 deri në 14 vjeç që kanë përjetuar dhunë të rënd fizike në muajin e fundit, sipas ulumtimit të bërë, shton Omar, jetojnë në zonat rurale, derisa sa i përket pasurisë, fëmijët që jetojnë në ekonomi më të varfra familjare, thuhet se përjetojnë ndëshkime më të rënda fizike sesa ata që jetojnë në ekonomi familjare të pasura. Psikologët në Kosovë nivelin e lartë të dhunës fizike ndaj fëmijëve e quajnë mjaft shqetësues. Dashamir Bërxulli, profesor në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se shoqëria në përgjithësi në Kosovë pranon dhunën si mjet për disiplinimin e fëmijëve.
Dhuna në shoqërinë tonë është prezente, do të thënë në mënyrë tradicionale si një nga mjetet për të disiplinuar fëmijët dhe për të ndikuar ato për veprimet të cilat nuk janë në pajtim me normat shoqërore. Dhe pavarësisht se kemi një kornizë ligjore e cila është tashmë bashkohore, domethënë dhe është në avancim të sipër, përgjithsisht pjesa tradicionale, pjesa informale i vendos fëmijët në presion dhe në dhunë fizike, gjë që pranohet gjithsesi dhe tolerohet nga shoqëria.
Pasojat nga dhuna fizike që ju bëhet fëmijëve shton bërzulli janë të shumta dhe se shprehen në periudhat e mëvonshme kur ata fëmijë arrin moshën e rritur.
Dhuna është një lloj traume, janë të pasigurt, janë emocionalisht të varur nga prindërit e tyre, janë edhe nga ripallja e ushqimit dhe strehimit të varë nga prindit e tyre. Në këtë pikpamje, të bëfën ata nuk reagojnë shumë raport në dhunën dhe ato reagime kryesisht i kanë i shprehin më vonë.
Aktet e dhunës fizike, shton psikologu Bërxulli, kanë pasoja dhe në shëndetin mental të fëmis. Thuhet se raportimi i dhunës ndaj fëmijëve është i ulët, krahasuar me atë sa është i pranishëm në shoqëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ka që të ndëruar dëgjues për takimin ton të mëngjesit me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në orën 12. Në ndërkohë ju vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org për të qenë të informuar në kohë reale na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.